Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Από το πρωί ακόμη οι ψυσταριές πήραν φωτιά σε σπίτια και καταστήματα σε όλη τη χώρα και η Τσίκνα πρωταγωνιστή σε κάθε γειτονιά, τιμώντας παραδοσιακά την ημέρα. Εμείς όμως θα περάσουμε τώρα στην επικαιρότητα αναλυτικά, αφού πρώτα ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Με ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, πιο κοντά στη διασφάλιση των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, Ελλάδα και Τουρκία έπειτα από τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Εμφατικά και εντός τουρκικού εδάφους, ο Πρωθυπουργός ζήτησε την άρση του Κάζους Μπέλη. Θετική αποτίμηση από την κυβέρνηση, αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη σύνοδο κορυφής των 27 Ευρωπαίων ηγετών στο Βέλγιο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην ενέργεια για χαμηλότερες τιμές, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Γροιλανδία, οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ουκρανικό στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και στοχοποίησή του, κατήγγειλε ο Γιάννης Παναγόπουλος, που ελέγχεται για υπεξαίρεση. Δεν παρετείται και πετά καρφιά προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Σύγκρουση των κομμάτων στη Βουλή για το θέμα. Και προχωρά η γραμμή 4 του μετρό. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μεγάλη σύραγγα και αποκαλύφθηκε ο Μετροπόντικας Αθηνά στο φρέαρ του Ευαγγελισμού. Θετικό είναι, κυρίες και κύριοι, το πρόσημο που βάζει η Αθήνα στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Και οι δύο ηγέτες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα από τις προηγούμενες συναντήσεις τους, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ζητά ευθέως την άρση του Κάζους Μπέλη, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε λύση των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο. Η διατήρηση των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας σε συνδυασμό με την αποσυμπίεση των εντάσσεων και την αποτροπή κρίσεων δίνει το στίγμα για ήρεμα νερά στις σχέσεις των δύο χωρών. Να θυμηθούμε τι είπαν και επανερχόμαστε για την αποτίμηση των επαφών στην τουρκική πρωτεύουσα.
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία η οποία έχει μεσολαβήσει, ότι είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε?
Στη συνάντησή μας με τον κύριο Πρωθυπουργό συζητήσαμε για άλλη μια φορά με σαφήνεια και ειλικρίνεια τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς όσον αφορά αυτό το θέμα υποστηρίζουμε από το παρελθόν μέχρι τώρα το εξής. Παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακαθόδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Ως θετικό λοιπόν αποτιμάται το κλίμα των συνομιλιών με τις δύο πλευρές να υπογράφουν μνημόνια υπέρ της σταθερότητας στην περιοχή προς όφελος και των δύο, και τονίστηκε η ανάγκη του διαλόγου. Μάλιστα, τη Δευτέρα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο κ. Γέρα Πετρίτης, θα ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για τη συνάντηση της Άγκυρας. Και μην ξεχνάμε, στο πλαίσιο προώθησης της θετικής ατζέντας και τον οικονομικό στόχο, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών να φτάσει από τα 7 στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγης Βαγιάνος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας βοηθήσει στο ταμείο των χθεσινών επαφών στην Τουρκία. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Και αυτό το θετικό κλίμα, το καλό κλίμα, να σημειώσουμε, όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, είναι κάτι που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τα αποτελέσματα τα είδαμε και από τη συγκεκριμένη συνάντηση. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά χθεσινή ημέρα επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες, εξωτερική πολιτική, και διαψεύστηκαν ακόμα για μια φορά όλοι όσοι από το πολιτικό σύστημα είτε από κάποια ενημέρωση έλεγαν πως είναι πολύ μεγάλο λάθος η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ουσιαστικά, όπως το ετερόησε ο κ. Μαρινάκης, εντάσσοντας αυτή την κριτική σε μια ευρύτερη άδικη κριτική περί ενδοτικότητας, υποχρεωτικότητας των εθνικών που κάνει κακό στα εθνικά θέματα. Ο Πρωθυπουργός για μια ακόμα φορά έθεσε όλα τα θέματα τα οποία αποτελούν διαχρονική εθνική γραμμή και εθνική θέση, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα έθεσε με σαφήνεια και με αποφασιστικότητα, και στην πραγματικότητα η παρουσία του εκεί ήταν εκείνη η καλύτερη δυνατή απάντηση σε αυτούς που έλεγαν να μην πάει. Η διαφορά με την παρουσία αυτή, συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αποτιμώντας ουσιαστικά και τη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού, είναι ότι υπάρχει απάντηση με επιχειρήματα αλλά και με αποφασιστικότητα, και στο τέλος της ημέρας, αν δεν κάνει και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα χαμηλή πολιτική, όχι μόνο δεν χάνει η χώρα, αλλά και αντιθέτως κερδίζει πολλά και σημαντικά. Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακριβώς με την ίδια λογική και με μόνο στόχο να ψηλώσει ουσιαστικά η χώρα μας.
Μάλιστα. Άγγι, η αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε, όπως ήταν λογικό, στις ερωτήσεις σήμερα στο briefing. Κυριάρχησαν οι χθεσινές επαφές και η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε κατά τη διάρκεια των επαφών με την τουρκική πλευρά την πάγια ελληνική θέση για την επίλυση του ζητήματος της οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, της μόνης διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, στη βάση του διεθνούς δικαίου και στη στάση της χώρας μας δείχνει το δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπόδεις κορώνες, αλλά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.
Όπως είπαμε, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τη Δευτέρα θα ενημερώσει την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το αποτέλεσμα συνολικά της συνάντησης των δύο ηγετών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε εδώ στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις.
Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χθες κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ότι είναι η ώρα να σταματήσουν οι απειλές. Το είπε με ευθύτητα και ειλικρίνεια, και το ερώτημα, εάν όχι τώρα, τότε πότε, νομίζω ότι είναι ειλικρινές και δεν είναι ρητορικό.
Για το κάζου Μπέλ, λέτε. Για την άρση του κάζου Μπέλ.
Για την απειλή πολέμου υπό οποιαδήποτε μορφή. Νομίζω
αυτό αφορούσε, με συγχωρείτε, η αναφορά του κ. Μητσοτάκη και το κάζου Μπέλ και τις γκρίζες ζώνες, ή μόνο το κάζου Μπέλ.
Οτιδήποτε συνιστά απειλή για την κυριαρχία της χώρας. Δεν περιμέναμε ότι η Τουρκία θα αποστεί από τις βασικές θέσεις, όπως και εμείς δεν πρόκειται να αποστούμε από τις βασικές μας θέσεις. Εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε την κατανόηση εκείνη η οποία θα μας επιτρέψει να μπορούμε να τρέψουμε τη σχέση μας σε μια σχέση λειτουργική, και αν μπορούμε να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω. Εχθές, επαναλαμβάνω, έχει τεράστια υπεραξία για τις σχέσεις των δύο χωρών. Η αναφορά του Προέδρου Ερντογάν στο διεθνές δίκαιο ως βάση για την επίλυση των προβλημάτων μας ήταν πολύ καθοριστική. Η βούληση των δύο κρατών, Ελλάδας και Τουρκίας, όπως διατυπώθηκε και εχθές, είναι ότι τα όποια θέματά μας θα τα λύνουμε μόνοι μας. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει ούτε ανάγκη, ούτε πρόθεση να έχουμε οποιαδήποτε διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, και σας διαβεβαιώ και διαβεβαιώ και τους Έλληνες πολίτες ότι ουδέποτε έχω εγώ δεχθεί κρούση για οτιδήποτε τέτοιο.
Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου πώς αποτιμά τη χθεσινή συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν.
Θετική η αποτίμηση της χθεσινής συνάντησης, διότι δύο γειτονικές χώρες, παρά τις διαφωνίες και παρά τη μεγάλη διαφορά που δεν έχει επιληθεί, αναφέρομαι στην όση την υφαλοκρηπίδα, μπορούν και πρέπει να συνομιλούν. Και χθες το μήνυμα ήταν συγκεκριμένο. Έχουμε διαφωνίες, όμως το κλίμα παραμένει θετικό. Αυτό λοιπόν είναι, αντιλαμβάνεστε, πολύ σημαντικό. Και αν πιάσουμε αυτά τα οποία ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, και θέλω να εστιάσω σε αυτό, είδατε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές, μέσα στην Άγκυρα, παρουσίασε με ξεκάθαρο τρόπο όλες τις ελληνικές θέσεις, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό ξεθόριασμα των κόκκινων γραμμών, όπως φοβόντουσαν ή συνήθως ανησυχούνται
διάφοροι εδώ,
πατριώτες του πληκτρολογίου τις προηγούμενες εβδομάδες στην Αθήνα. Είδαμε χθες έναν πρωθυπουργό, έναν Έλληνα πρωθυπουργό, εντός τουρκικής έδρας, να αναφέρεται ξεκάθαρα στην άρση του Κάζους Μπέλη και ταυτόχρονα να ξεκαθαρίζει στον Τούρκο πρόεδρο ότι στη Θράκη ζουν Έλληνες μουσουλμάνοι και όχι μέλη της υποτιθέμενης τουρκικής μειονότητας όπως θέλει να υποστηρίζει η Τουρκία. Ας μην είμαστε γεγονός ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης έθεσε δημόσια το Κάζους Μπέλη όπως δεν το έχει κάνει κανένας πρωθυπουργός εντός Άγκυρας μπροστά σε ξένο ηγέτη, τον Τούρκο ηγέτη, και ας μείνουμε σε αυτό.
Ακούσαμε τώρα Κυριάκο Μητσοτάκη και Τακί Περντογάν να ανακοινώνουν την αύξηση του διμερούς εμπορικού όγκου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας. Τι σημαίνει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στον Παναγιώτη Λιαργόβα, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Το συνολικό εμπόριο, δηλαδή εισαγωγές και εξαγωγές, ακριβώς μεταξύ μας εμπόριο, να πάει να φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια που είναι. Δεν θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει αυτό απότομα, γι' αυτό το προβλέπετε, το είπαν μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σταδιακά. Και ούτε προσδιορίσαν στη χτεσινή συνάντηση το πώς θα γίνει αυτό. Αυτό αναμένεται να το δούμε σε επιμέρους συμφωνίες που θα υπογράψουν και θα έχουν τις λεπτομέρειες. Δηλαδή έχουμε δει βήματα τέτοια και στο παρελθόν, αυτά αποφάσισαν χτες να τα ενισχύσουν και να ουσιαστικά να μεγαλώσουν το εμπόριο. Τώρα, βέβαια, το εμπόριο αυτή τη στιγμή είναι εις βάρος μας. Δηλαδή, εμείς εισάγουμε πιο πολλά από τους Τουρκούς. Είναι περίπου διπλάσιες.
Υπάρχει λόγος όμως. Ποιος είναι αυτός?
Τα εμπόδια τα διάφορα που λέμε.
Όχι, άλλο θέλω να πω ότι εισάγουμε περισσότερο από τους Τούρκους γιατί είναι και πιο φτηνά.
Είναι πιο φτηνά, κυρίως τα αγροτικά προϊόντα. Και τους εξάγουμε πετρελοειδή, ορυκτά και βιομηχανικά προϊόντα. Ναι. Αυτά που εξάγουμε.
Νομίζω έχουν και προϊόντα που πια δεν τα παράγουμε εμείς εδώ, όπως ηλεκτρικά, ηλεκτρικές συσκευές.
Α, ναι, ναι. Και αυτοκίνητα έχουμε εισάγουμε από την Τουρκία. Αν θέλουμε, υπάρχει πάντως χώρος και πεδίο για να διευρύνουμε και τις δικές μας εξαγωγές. Αρκεί να καθίσουν, όπως λέμε, να τα συζητήσουν αυτά και να τα βάλουν σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
Θα μείνουμε στο θέμα. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και τα αποτελέσματα των επαφών συνολικά στην Άγκυρα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ ζητά διάλογο χωρίς αυταπάτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής. Προετοιμασία συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας παρουσιάσει τις αντιδράσεις αυτές. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Ευαγγέλη. Από το ΠΑΣΟΚ λοιπόν σχολιάζουν ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί χωρίς αυταπάτες και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Τουρκίας. Όσο η ελληνοτουρκική προσέγγιση, αναφέρον από τη Χαριλάο Τρικόπη, θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων, τόσο η Τουρκία θα εκδίδει ναύτεξ αορίστου διαρκείας και θα μιλά για τουρκική μειονότητα παρά τη συνθήκη της Λοζάνης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει από τη σειρά του πως η κυβέρνηση επιδιώκει να συγκεντρώσει την προσοχή της συνάντησης στην θετική ατζέντα των οικονομικών και άλλων συμφωνιών, ενώ την ίδια ώρα τα ζητήματα του Κάζους Μπέλη, της γαλάζιας πατρίδας, των κρίζων ζωντών και της τουρκικής μειονότητας παραμένουν και οξύνονται. Ο εφησυχασμός που επιχειρείται είναι επικίνδυνο, σχολιάζει ο Περισσός. Για έλλειμμα τώρα συγκροτημένη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα αναφέρουν ότι η έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για την επίλυση των ελληνοτουρκικών στη Χάγη είναι ένα αρνητικό γεγονός. Από την ελληνική λύση λένε ότι ο τίτλος της συνάντησης με Μητσοτάκη-Ερντογάν είναι το Αιγαίο υπόψη διαχείριση, διότι η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, όπως η ίδια ισχυρίζεται, εθνική κυριαρχία, αλλά την διαχείριση του Αιγαίου και αυτό συνιστά εθνικό έγκλημα. Τώρα η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι για επικίνδυνη Ανηλόγω μάλλον για επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το διεθνές δίκαιο, ενώ προτρέπει την κυβέρνηση να αποφεύγει δηλώσεις που τις υπονομεύουν και ζητά παράλληλα άρση του κάζους Μπέλη ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Τέλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας έκανε λόγο για μια κουστοδία που πήγε για εμπορικές συμφωνίες, όταν την ίδια στιγμή η Τουρκία αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά και τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου.
Μάλιστα. Okay. Ευγενία, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα σε συναντήσουμε και πάλι στη συνέχεια του δελτίου μας να ακούσουμε τον υπεύθυνο του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο.
Ο διάλογος οφείλει προφανώς να συνεχιστεί, ο διάβλος επικοινωνίας να είναι ανοιχτός, αυτό το λέμε από θέση αρχής, χωρίς αυταπάτες, με βαθιά και πλήρη και ρεαλιστική επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς.
Δεν γίναμε σοφότεροι σε κάτι από τις χθεσινές επαφές, εκτίμησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος μίλησε στο Άξιον 24 για στασιμότητα.
Νομίζω ότι είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο πλέον, όπου έχουμε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις μία λογική ήρεμων νερών από τη μία, την οποία δεν την υποτιμώ, γιατί έχουμε περάσει πολλά στο παρελθόν, αλλά και στασιμότητας από την άλλη.
Σε υψηλούς τόνους και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τα ελληνοτουρκικά.
Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πραγματικά υπόλογος. Επέδειξε μία ενδοτικότητα και ένα απολογητικό ύφος απέναντι σε έναν Ερντογάν, ο οποίος αμφισβήτησε τα κεκτημένα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
Μεταφερόμαστε τώρα στις Βρυξέλλες. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά στην αγορά ενέργειας έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών που πραγματοποιείται στο Βέλγιο. Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται το πώς η Ένωση θα ανακτήσει την οικονομική της ανταγωνιστικότητα απέναντι σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα σε μια περίοδο μάλιστα οικονομικών απειλών και ευρύτερης πολιτικής αναταραχής. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ, τη μεταδίδει ο Δημήτρης Γκάτσιος με τις προτάσεις με τις οποίες προσήλθε κιόλας στη Σύνοδο Κορυφής η Αθήνα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Προς ολοκλήρωση βέρνουν οι εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία των δύο πρώην Ιταλών πρωθυπουργών, Μάριο Ντράγκη και Ενρίκο Λέτα. Οι προτάσεις τους είναι ο οδικός χάρτης για την Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα αλλά και η οικονομία. Πάγιες ελληνικές θέσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όσον αφορά στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να συνοδεύεται με τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας αλλά και με χαμηλότερες τιμές, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κρίση της ακρίβειας. Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε επίσης ο Πρωθυπουργός και στα ζητήματα της ενέργειας. Συμμετείχε επίσης και σε σύσκεψη ηγετών, την οποία συνεκάλεσαν η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο, με σημείο αναφοράς την ενιαία αγορά. Ο Πρωθυπουργός δεν θα δώσει το παρόν στη διάσκεψη που συγκαλεί ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, Συμβούλιο της Ειρήνης για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ρωτήσαμε κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μας παρέπεψαν στην απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος νωρίτερα σήμερα το πρωί ανέφερε ότι στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για την ερχόμενη εβδομάδα περιλαμβάνονται δύο επισκέψεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ινδία.
Θα επανέλθουμε στο θέμα και λίγο μετά αυτό για το Συμβούλιο της Ειρήνης για μεγαλύτερη ενοποίηση σε ενέργεια και χαμηλότερες τιμές. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο.
Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η νέα αγορά και η ανταγωνιστικότητα τα υλικά να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη ενέργεια, αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας. Αν δεν συμβούν λοιπόν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής. θα έχω την ευκαιρία να εστιαστώ περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Θα μείνουμε στις Βρυξέλλες. Εκεί συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ σε μια σύνοδο που πραγματοποιείται βέβαια εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων που φτάνουν και στο εσωτερικό της Διατλαντικής Συμμαχίας. Με αφορμή το ζήτημα της Γρυλανδίας, εξετάζονται και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το Ουκρανικό βέβαια, φαντάζομαι, θα βρίσκεται στο τραπέζι. Το θέμα κυριαρχεί στο παρασκήνιο την ώρα που επίσημα σήμερα ξεκίνησε η αποστολή του ΝΑΤΟ στην Αρκτική με την ονομασία Αρκτικός Φρουρός. Εμείς θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Έλληνα Αποστολίδου, για να μας πει περισσότερα. Έλληνα, οι υπουργοί αναμένεται να επικυρώσουν τους όρους της επιχείρησης αυτής. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Η σημερινή σύνοδος έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο σε σχέση με το ευρέως αναφερόμενο ζήτημα των γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και λόγω ότι σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση σε υπουργικό επίπεδο των μελών της Διατλαντικής Συμμαχίας μετά τους ρυθμούς που προκάλεσε το ζήτημα της διεκδίκησης της Γρυλανδίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αν το αφήνουν πίσω τους, στο προσκήνιο ναι, προτάσουν την αποστολή του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, που όπως είπες και εσύ ξεκίνησε σήμερα, με την ονομασία Αρκτικός Φρουρός, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ προσερχόμενο να δηλώνει για το θέμα ότι δεν είναι μόνο η Ρωσία, αλλά είναι και η Κίνα. Ξέρουμε ότι ανοίγουν θαλάσσιοι δρόμοι, οπότε πρέπει να υπερασπιστούμε την Αρκτική, να εντοπίσουμε που υπάρχουν κενά και να τα γεμίσουμε. Mm-hmm. Και έδωσε ένα μήνυμα λέγοντας ότι θα υπερασπιστούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, ο Καναδάς, όλοι χέρι-χέρι μαζί, κάθε εκατοστό της επικράτειας του ΝΑΤΟ. Να σου πω πολύ γρήγορα, όπως είπες και εσύ, και η Ουκρανία συζητάται. Μάλιστα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, μια μέρα δύσκολη που ξημέρωσε για την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ εξέφρασε και πάλι τη στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Ενώ να σου πω τέλος ότι ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμμετάσχει στην Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Διατλαντικής Συμμαχίας. Προσέρχεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα στη συνάντηση αυτή με αυτοπεποίθηση, που δίνει μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Αντέντα 2030. Και μάλιστα είπε ουσιαστικά ότι το στόχο η Ελλάδα του 5% στην άμυνα, που είναι το ζητούμενο, τον έχει πιάσει ουσιαστικά. Ενώ έδωσε και ένα μήνυμα, δίνοντας τέλος στα δημοσιεύματα που υπάρχουν για το αν θα συναντηθεί ή όχι με τον Τούρκο ομολογό του στις Βρυξέλλες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και λέγοντας μάλιστα ότι ο κ. Στυλιέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες.
Έλενα, μείνεσαι παρακαλώ λίγο μαζί μας να ακούσουμε τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, και θα επανέλθουμε πάλι γιατί υπάρχει και μια νέα είδηση ακόμη που έσκασε σήμερα από τα μέρη σου εκεί και θέλουμε να τα πούμε στη συνέχεια.
Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που μου δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η Ατζέντα 2030, η ολιστική μας προσέγγιση με την ασπίδα του Αχιλλέα, τα πέντε επίπεδα, την θάλασσα, την στεριά, τον αέρα, το διάστημα και το cyber security, αλλά επίσης και με τη δυνατότητα που μου δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού. Δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των δαπανών για την άμυνα.
Η είδηση λοιπόν, Έλληνα, η οποία έγινε γνωστή νωρίτερα σήμερα, έχει να κάνει με την βελγική αστυνομία που έκανε έφοδο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα γραφεία της Κομισιόν, στο πλαίσιο μιας έρευνας για πιθανές παρατυπίες σε πώληση ακινήτων.
Ακριβώς, Αγγέλη, που φτάνει μάλιστα το ύψος των ακινήτων της πώλησης, περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση έγινε γνωστή σύμφωνα με το δημοσίευμα του Financial Times ότι έγινε γνωστή μέσα από την έφοδο που πραγματοποίησε η αστυνομία σε γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση 23 ακινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βελγικό κράτος. Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Κομισιόν δηλώνει ότι γνωρίζει ότι υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα έγιναν σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό αλλά και τη διαγωνιστική διαδικασία. Τέλος, να πούμε ότι η πώληση αυτή αφορά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής. Τότε ήταν Επίτροπος Προϋπολογισμού ο Γιοχάνες Χαν, ο οποίος είχε και την ευθύνη της διαχείρισης, ο οποίος μετά το 2024 ορίστηκε ειδικός απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο.
Μάλιστα. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Τώρα τα ακούσαμε νωρίτερα από τον Δημήτρη Γκάτσιο από την Άτυπη Σύνοδο Κορυφής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για την θέση της κυβέρνησης για τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα που είχε προτείνει, θυμίζουμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη τι απάντησε.
Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Δύο πολύ σημαντικές για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα επισκέψεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα, αυτό το οποίο με ρωτήσατε δεν είναι στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αν υπάρχει κάποια οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, θα επανέλθω.
Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σήμερα, ο οποίος, θυμίζουμε, ερευνάται για υπεξαίρεση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων. Ο κύριος Παναγόπουλος δήλωσε ότι κανείς πρόεδρος της ΓΕΣΕ δεν μπορεί να κάνει αναθέσεις σε εταιρείες, ενώ μίλησε για δολοφονία, για απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρων. Θα πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.
Και αυτό ακριβώς, θα ξεκινήσω από αυτό, μιας και το ρωτάς, Βαγγέλη. Δεν παρετούμε, είπε ο κύριος Παναγόπουλος, απαντώντας σχετική ερώτηση, καθώς έχω εκλεγεί και πρέπει να υπηρετήσω τους εργαζόμενους, γιατί ουσιαστικά αυτοί με εξέλεξαν. Ο στόχος μου είναι να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι αδικίες που βίωσαν οι εργαζόμενοι τα χρόνια των μνημονίων. Επίσης, έκανε λόγο για μία μάχη που γίνεται με πολιτικά κόμματα, συμφέροντας την κατάρτιση, αλλά και ενδοσυνδικαλιστικές αντιθέσεις. Δεν θα δεχτώ στην πλάτη μου τέτοια παιχνίδια, τόνισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Θα προσφύγω στα δικαστήρια εθνικά και κοινοτικά για να προσπίσω τον εαυτό μου. Μιλώντας για την θέση του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα, αλλά και τις αντιθέσεις που έχουν προκύψει μέσα στην ΠΑΣΚΕ, σήκωσε το γάντι απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη και είπε ότι η ΠΑΣΚΕ κατέχει το 43-44% και δεν είναι πολιτική παράταξη του 12-13%. Διατηρούμε ως παράταξη την αυτονομία μας. Είμαι ΠΑΣΟΚ, δεν το κρύβω, τόνισε ο κύριος Παναγόπουλος. Καλά έκαναν και ανέστη αντικομματική μου ιδιότητα. Διατηρούμε την αυτονομία μας. Όσοι είναι στην ΠΑΣΚΕ, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι και ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στα πολιτικά θέματα που έχουν ανακύψει με αφορμή το ζήτημα αυτό του πορίσματος. Τώρα, επί του θέματος, Βαγγέλη, είπε ο κύριος Παναγόπουλος ότι είναι πλήρως ανυπόστατες οι κατηγορίες που διατυπώνονται στο πόρισμα, το οποίο και δεν το έχει ακόμη στα χέρια. Το έκανε λόγο για non-paper τα οποία διακινήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης άκρητα και εξεφράζω την απορία ποιος και γιατί το έχει κάνει όλο αυτό. Προφανώς θέλουν να πληγούν τα συνδικάτα και συνέδεσε το θέμα με την Εθνική Συμφωνία για τις κλαδικές συμβάσεις. Να θυμίσουμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται στην Βουλή και ψηφίζεται ως νόμος. Επίσης, στις κατηγορίες για ότι η ΓΕΣΕ ανέλαβε 7 έργα κατάρτισης, κατηγορηματικός ήταν ότι ποτέ δεν υλοποιήθηκαν αυτά τα 7 έργα από την ΓΕΣΕ, απεντάχθηκαν γιατί δεν υπήρχε χρόνος να υλοποιηθούν. Μόνο ένα πρόγραμμα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιήθηκε και μάλιστα με επιτυχία. 11 Νοεμβρίου του 2025 έγινε και η αξιολόγηση τελική από τις κρατικές δομές και πήρε και εύσημα γιατί από τους εργαζόμενους που καταρτίστηκαν το 15% έμειναν στην εργασία τους που μπήκαν στο πρόγραμμα εν αντιθέσει με άλλες καταρτήσεις που το αποτέλεσμά τους είναι από 0,3-0,5% όπως είπε ο κ. Παναγόπουλος. Στο άλλο θέμα για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αναφορά στο οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο, γι' αυτό έκανε λόγο για προχειρότητα του πολίτου του Μπουρλιώτη, δεν υπάρχει κτίσμα, υπάρχουν μόνο τσουπνίδες εκεί και μπορεί να το δει οποιοδήποτε, είπε ο κ. Παναγόπουλος. Πραγματικά αγοράστηκε ένα 140.000 ευρώ δημοτική αξία, ξεπερνούσε τα 200, όμως παρακείμενο κόμπεδο από τον ίδιο τον πολιτή πωλήθηκε σε προηγούμενο χρόνο 90.000 ευρώ, πολύ πιο φτηνά. Ωστόσο, ο χώρος που αναλογεί σε αντικειμενική αξία, όπως το αποτιμάει η αφορία, πληρώθηκε κανονικότατα. Ωστόσο, οικονομικά και για το σπίτι, το πατρικό στην Αρκαδία, πρόκειται για ένα πατρικό σπίτι το οποίο άρχισε να ανακαινίζεται το 1996, είπε, με προσωπικές οικονομίες, και για την πολυδιαφημιζόμενη πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προκάτ μικρή πισίνα κατασκευή που έγινε για θεραπευτικούς λόγους της αημής του σύζυγου του, που είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και δυστυχώς απεβίωσε.
Μάλιστα.
Έτσι έχουν τα πράγματα.
Θα πάμε να τον...
και τον όσον είπε και ρυθμισμένος αποσύρθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθεί από αυτή την ψυχοπαθητική διαδικασία, όπως ο ίδιος επεσήμανε.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Θα πάμε να τον ακούσουμε τώρα για Γολγοθά, τον οποίο ανεβαίνει, έκανε λόγο ο κύριος Παναγόπουλος. Μίλησε για ακόμη μία φορά παράλληλα για ανυπόστατες κατηγορίες.
Οφείλω να σας πω γιατί ακόμα και τώρα παραμένει ως ύψιστο καθήκον να επιτελώ το έργο που μου έχει ανατεθεί ως πρόεδρος της ΓΕΣΕ, που είναι η υπεράσπιση των ανεξάρτητων συμφερόντων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και όχι βεβαίως τα συμφέροντα των κομματικών ανταγωνισμών και των πολέμων επιχειρηματικών συμφερόντων, θα σας πω και κάποια για αυτά, στον χώρο της κατάρτισης.
Τη θέση ότι δεν τρέχει η κυβέρνηση τα προγράμματα αυτά, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα. Να τον ακούσουμε.
Αν όλα έγιναν όπως έπρεπε ή όχι, δεν βαραίνει την κυβέρνηση, γιατί δεν τρέχει η κυβέρνηση το πρόγραμμα. Δεν έτρεξε το Υπουργείο κάποιο πρόγραμμα. Να μου πείτε όμως. Ναι, αλλά ποιος τους ελέγχει? Έτσι ανεξέλεγκτοι είναι? Δηλαδή εσείς τους δίνετε το πρόγραμμα και αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν? Αυτό, υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει αρχή. Όπως αυτή η αρχή του ξεπλήματος που προέστεται ο κ. Βουρλιώτης, που όπως βλέπετε κάνουν έρευνες και βγάζουν αποτελέσματα. Δεν υπήρχε ποτέ Παναγόπουλος σε αυτό που λέμε Νέα Δημοκρατία ή ευρύτερα Νέα Δημοκρατία. Ούτε ποτέ επεδίωκε η Νέα Δημοκρατία να εκλεγεί ο κ. Παναγόπουλος. Ο κ. Παναγόπουλος ήταν, είναι και παραμένει σε αναστολή ένα από τα εμβληματικότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση Παναγόπουλου, ζήτησε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως από το Βήμα της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό το θέμα. Να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, ζήτησε από την πλευρά του κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
Όπως όλοι ξέρουμε, έχει λάβει ένα ειδοποιητήριο από την αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Πρέπει να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης. Εγώ καταλαβαίνω τη δεινή θέση του ΠΑΣΟΚ και την καταλαβαίνω πρώτον λόγω του κ. Παναγόπουλου.
Για το ζήτημα της ΓΕΣΕ, το ΠΑΣΟΚ υπήρξε εξ αρχής και σε χρόνο μηδενικό καθαρό. Μας εμείς δεν σχολιάζουμε, απλώς ενεργούμε. Είναι η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που πρέπει να λογοδοτήσει.
Λίγο μετά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέβηκε στο Βήμα και απάντησε σε υψηλούς τόνους στην κυρία Κεραμέως με φόντο ακριβώς την πολύκροτη υπόθεση.
Η υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι, κυρία Κεραμέως. Εσείς κυβερνάτε, εσείς υπογράφετε, εσείς προτείνετε τα νομοσχέδια, εσείς ελέγχετε που πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού.
Να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΕΣΕ, κάλεσε τον Γιάννη Παναγόπουλο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος.
Και ενώ ο κόσμος της εργασίας κυριολεκτικά υποφέρει, κάποιοι καλοπερνάνε. Φίλοι, να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΕΣΕ, γιατί είναι θέμα ηθικής τάξης και για τον ίδιον, αλλά και για τον συνδικαλιστικό φορέα.
Για εγκρυπτό διαπραγμάτευση και ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα, μίλησε από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Δεν είχε ενημερώσει καν τη διοίκηση της ΓΕΣΕ τους 7 μήνες που, όπως εσείς λέτε, διαπραγματευόσασταν και γράφατε τη συμφωνία που έγινε νομοσχέδιο. Είναι δυνατόν αυτή η εγκρυπτό διαπραγμάτευση με έναν ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα να δεσμεύσει τα εκατομμύρια των εργαζομένων της χώρας μας?
Στο ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
Είναι οξύμορο να ακούω υπουργό της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπίζεται τον κάθε Πασόκο Παναγόπουλο που είναι βουτυγμένος, όχι ο ίδιος, στην οτροπία το κόμμα αυτό, μέσα σε ξεκοκάλισμα δημοσίου χρήματος.
Δεν θα φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο των επαφών που έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα με πρώην πρωθυπουργούς. Θα πάμε ξανά στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, που έχει το ρεπορτάζ για το τι διεμήφθη ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ήταν και η συνταγματική αναθεώρηση ανάμεσα σε αυτά τα θέματα, Ευγενία?
Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, Βαγγέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από πηγές που πρόσκυνται στον πρώην Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο βεβαίως και ετέθη, ο κύριος Τσίπρας επέμενε στη θέση που διατύπωσε και στην ομιλία του στα Γιάννενα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Ιθάκη. Με λίγα λόγια δηλαδή, είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνένεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συνενέσεις για την αναθεώρησή του. Κατά τα λοιπά, Βαγγέλη, η συζήτηση που έγινε ήταν σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Σύμφωνα πάντα με πηγές του Προεδρικού Μεγάρου, που δεν έχω και πολλές, δεν είναι η ειδικότητά μου, κατά τη διάρκεια τη συνάντηση συζητήθηκαν και τρέχουσες εξελίξεις στα εσωτερικά και στα εξωτερικά θέματα. Επίσης, οι κύριοι Τασούλας και Τσίπρας προέβησαν σε μια ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, καθώς και της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Συζήτησαν ακόμη και για την τρέχουσα ανάμειξη του κυρίου Τσίπρα στα κοινά, που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του Ιθάκη.
Μάλιστα.
Βαγγέλη.
Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ και για αυτό σου το ρεπορτάζ. Θα μεταφερθούμε τώρα στη Βουλή. Σε τεταμένο κλίμα συνεδριάζει το Σώμα επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Ακούσαμε νωρίτερα ότι αναπεριόδους κυριάρχησε και η αντιπαράθεση για την υπόθεση Παναγόπουλου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας πει περισσότερα. Νίκο, στο βήμα ανέβηκαν και οι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι.
Ακριβώς. Και αυτή η ένταση που αφορούσε τον κύριο Παναγόπουλο επεκτάθηκε και στο σύνολο του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Ένα νομοσχέδιο το οποίο η κυβέρνηση υποστηρίζει επαναφέρει το πλαίσιο για τη σύναψη πλέον συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο απηχεί τη συμφωνία που δημιουργήθηκε επετέφη μάλλον μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή της ΓΕΣΕ και των εργοδοτικών σωματείων. Η κυρία Κεραμέως υποστήριξε ότι είναι μία... μια ασθενή μεταλλεμπόρη. Είναι μια ιστορική συμφωνία, όπως είπε, μια συμφωνία που οδηγεί σε αύξηση μισθών, σε καλύτερο και ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον. Στον αντίποδο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι μόνο ιστορική δεν είναι αυτή η συμφωνία, όπως είπε ο κ. Χαρίτσης. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται μια συμφωνία ιστορική μόνο και μόνο επειδή καθίσαν υπερπολί στο τραπέζι. Μια συμφωνία είναι ιστορική επειδή συμφωνούν οι εργαζόμενοι ότι αλλάζει θετικά τις ζωές τους και αυτή η συμφωνία δεν το κάνει αυτό. Και ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί όπως είναι. Την απόσυρση του ζήτησε και ο κ. Χαρίτσης και ο κ. Φάμελος και ο κ. Ανδρουλάκης ήταν πολύ επικριτικοί επί του νομοσχεδίου. Ουσιαστικά είπαν ότι η κυβέρνηση φοράει ένα ερφιλοργατικό προσωπείο, ενώ στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά την μετενέργεια και την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Στο σημείο αυτό, μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πολιτική αντιπαράθεση που εκτελήχθηκε νωρίτερα στο Κοινοβούλιο. Θα δούμε πώς σιγά-σιγά άρχισε να φουντώνει η αντιπαράθεση. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, και την ένταση που επικράτησε αρχικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Προέδρου της Πλεύς Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανάμεσα σε εκείνη και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη.
Αυτό το νομοσχέδιο θα έπρεπε για λόγους ευθυξίας να το έχετε αποσύρει εσείς η ίδια. Όποιο κόμμα σήμερα καταψηφίσει αυτό το προτινόμενο σχέδιο νόμου στην ουσία καταψηφίζει τη συμφωνία και τις θέσεις όλων των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή, όλοι σας είστε απέναντι στον Έλληνα εργαζόμενο.
Θα συνιστούσα στους κηφίνες που κάθονται στα έδρανα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Παρακαλώ τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε, κυρία Πρόεδρε.
Απευθύνονται σε εργαζόμενους ανθρώπους, γιατί...
Θα διαγραφεί από τα πρακτικά. Θα διαγραφεί, κυρία Πρόεδρε.
Τι είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε, εμποδίζεται αρχηγό να μιλήσει δια των τραμπουκισμών.
Και η ένταση κλιμακώθηκε στη συνέχεια. Σε πολύ υψηλούς τόνους ήταν η αντιπαράθεση στο κοινοβούλιο με αφορμή την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Τα αίματα άναψαν με βαρύτατους χαρακτηρισμούς ανάμεσα και πάλι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη Νίκη Κεραμέως και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Εργαζόμενοι και εργαζόμενες εκτέθηκαν επί μήνες στον κίνδυνο θανάτου και τελικώς βρήκαν το θάνατο. Παιδιά μαθητές επισκέφθηκαν τη Βιολάντα στα τέλη του Δεκέμβρη. Ανίδεα τα παιδιά, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί, για αυτό το φοβερό κίνδυνο θανάτου.
Είναι άλλο ο σεβασμός στον ανθρώπινο πόνο και είναι άλλο η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Και λυπάμαι γιατί όλος τυχαίως οι αναφορές σας στο τραγικό δυστύχημα της Βιολάντα στα Τρίκαλα, ξέρετε πότε σταμάτησαν? Σταμάτησαν τη στιγμή που φύγανε οι μαθητές των Τρικάλων Απνέδων. Και αυτό είναι ντροπή, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι ντροπή.
Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, ακουστήκατε.
Μόνο και
ακουστήκατε.
Μόνο να δημιουργείτε εντυπώσεις.
Δεν τρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για το ακροατήριο? Υπουργοί φαντάσματα και βουλευτές φαντάσματα, καρεκλοκένταυροι κατά τα άλλα, βιδωμένοι στις καρέκλες σας. Όταν έγινε η έκρηξη, ο πρώτος που βγήκε να δώσει διαπιστευτήρια ήταν ο προκάτοχός σας, αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι. Αλήθεια, πάρτε το λόγο και πείτε μας ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει εκεί, όπως διαβεβαιώνατε, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών. Και
ακουστήκατε, παρακαλώ.
Φτάνει.
Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, αφήστε το Πρόεδριο.
Δεν την έχω διακόψει καθόλου την ανάγωση.
Έχω παγώσει το χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, ακουστήκατε με προσοχή και με άνεση.
Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων θα περάσουμε τώρα μια μείωτη ένταση. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία και σήμερα δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους. Σχεδόν 2.600 πολυκατοικίες του Κιέβου έμειναν χωρίς θέρμανση εν μέσω βάρη χειμωνιάς μετά τα νέα μαζικά χθεσινοβραδινά ρωσικά πλήγματα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 4 χρόνια σχεδόν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε σήμερα τοπικός αξιωματούχος στην πόλη Λόζοβα στην Ανατολική Ουκρανία, η οποία δέχθηκε βροχή από ρωσικούς πυράβλους και ντρόουνς, ένας άντρας και μια γυναίκα σκοτώθηκαν, ενώ άλλα 6 άτομα τραυματίστηκαν. Στο Κίεβο, τα ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας είχαν ξανά στόχο ενεργειακές υποδομές. 2.600 επιπλέον κτίρια έμειναν χωρίς θέρμανση σε πολλές συνοικίες, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι πάνω από 1.100 πολυκατοικίες, σε σύνολο 12.000 στο Κίεβο, δεν είχαν ήδη θέρμανση μετά τις ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων. Η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 24 πυράβλους και 219 ντρόνς στη διάρκεια της νύχτας. Πάντως, ο ΙΕΑ ξεπιέσει σήμερα στη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τα πλήγματά της κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, που βυθίζουν στο σκοτάδι και αφήνουν χωρίς θέρμανση ολόκληρες πόλεις. Βαγγέλη.
Μάλιστα. Τώρα, βαρύ το πλήγμα που έχει επιφέρει στη Γαλλία η σφοδρή κακοκαιρία, όπου ο οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε στην νοτιοδυτική Γαλλία σε δυστύχημα που είχε σχέση με το πέρασμα ακριβώς της καταιγίδας Νίλς, με ανέμους άνω των 160 χιλιόμετρων την ώρα, Δημήτρη.
162 για την ακρίβεια, Βαγγέλη, και περί τα 850.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές, ενώ το δυστύχημα κοντά στην Ντάξ, στο διαμέρισμα Λαντ, συνδέεται με πτώση κορμού δέντρου, σύμφωνα με εκπροσώπους της νομαρχίας. Όπως μετέδωσαν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, με τις έντονες βροχές των τελευταίων εβδομάδων, το χώμα δεν μπορεί να συγκρατήσει πια το νερό, με αποτέλεσμα δέντρα και υποδομές να καθίστανται πιο ευάλωτα στον άνεμο. Πάντως, η καταιγίδα Νίλς, που έφερε σημαντικές βροχές έπειτα από μια ήδη πολύ βροχερή έναρξη του έτους 2026, μετακινείται σήμερα προς την Μεσόγειο και αναμένεται, σύμφωνα με το το γαλλικό Μετέο Φρανς να πλήξει την Κορσική, Βαγγέλη.
Θα παραμείνουμε στη Γαλλία όμως, Δημήτρη, για να δούμε την ένταση που επικράτησε σήμερα έξω από το γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν, όπου είχαν κληθεί για τέταρτη ημέρα να καταθέσουν ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά, στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο, να θυμίσουμε, 41 νέοι άνθρωποι, όταν ξέσπασε φωτιά κατά τη διάρκεια πάρτι παραμονή πρωτοχρονιάς.
Είναι γεγονός παράλληλα να τους λιντσάρουν, τους ιδιοκτήτες του μπαρ, ενώ τον Ζακ και την Τζέσικα Μορέτη, οι οποίοι εμφανίστηκαν συνοδευόμενοι από μικρή αστυνομική δύναμη και τους δικηγόρους τους. Ωστόσο, η άφηξή τους προκάλεσε, όπως ήταν φυσιολογικό, την αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων που βρίσκονταν από νωρίς το πρωί εκεί. Τώρα, Βαγγέλη, συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι φορούσαν ρούχα με φωτογραφίες των ανθρώπων τους που χάθηκαν στις φλόγες, όταν είδαν τους Μορέτη να πλησιάζουν, κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους, φωνάζοντας και πιέζοντάς τους στον τοίχο και βρίζοντάς τους. Ο Μορέτη, πάντως, ερωτηθείς χθες, επανέλαβε τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι αν οι εγκαταστάσεις δεν ήταν σύμφωνες με τα πρότυπα, η ευθύνη θα έπρεπε να βαρύνει τους θεσμούς που δεν είχαν πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους, Βαγγέλη.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε συναντήσουμε και πάλι. Ο Μετροπόντικας Αθηνά έφτασε στο Μετρό Ευαγγελισμό, σηματοδοτώντας ακόμη ένα κομβικό στάδιο στην εξέλιξη του μεγάλου έργου υποδομής της γραμμής 4 του Μετρό. Συνολικά, οι δύο Μετροπόντικες, Αθηνά και Νίκη, έχουν διανοίξει περίπου 8 από τα 12,8 χιλιόμετρα της νέας πορτοκαλί γραμμής, η οποία θα συνδέει το Άλσος Βεϊκού με την Κυψέλη, διατρέχοντας νευραλγικά σημεία του Λεκανοπεδίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Κουβού.
Υπό τους ήχους του τραγουδιού Break On Through, των Doors, ο τείχος πέφτει και η κεφαλή του Μετροπόντικα Αθηνά ξεπροβάλλει, ολοκληρώνοντας τη διάνοιξη της σύραγγας από την Κατεχάκη μέχρι τον Ευαγγελισμό. Εν μέσω ενθουσιασμού και χειροκροτημάτων, η πολιτικός μηχανικός Φωτεινή Τσουρμπατσοπούλου βγαίνει στην άκρη του Μετροπόντικα και απλώνει την ελληνική σημαία.
Είμαι συγκλονισμένη, ήταν δύσκολο έργο για όλους μας. Δουλεύαμε νύχτα μέρα, Σάββατα, Κυριακές. Δεν είχαμε τίποτα για να βγει αυτό το δύσκολο έργο. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα.
Λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί, ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σύραγγας μήκους 5,1 χιλιόμετρων από το Μετροπόντικα Αθηνά εδώ στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού. Κάθε 1,5 μέτρο, ο Μετροπόντικας Αθηνά σταματούσε προκειμένου να κάνει παράλληλα και τοποθέτηση των δακτυλίων της σύραγγας. Την ίδια στιγμή, ο Μετροπόντικας Νίκη έχει ήδη ξεκινήσει τη διάνοιξη από τη Λεωφόρο Βεϊκού στο Γαλάτσι με προορισμό το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, όπου θα συναντήσει την Αθηνά, ολοκληρώνοντας έτσι τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό, η οποία θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 350.000 κατοίκους από ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως η Κυψέλη, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, τα δικαστήρια, του Ζωγράφου, η Πανεπιστημιούπολη και άλλες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Επιτόπου βρέθηκαν στο έργο και έκαναν δηλώσεις ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός ο κ. Νίκος Ταχιάος.
Ο Μετροπόντικας Αθηνά ολοκλήρωσε την διαδρομή του 5,1 χιλιόμετρα. Ξεκίνησε από την Κατεχάκη, πέρασε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως είναι το Γουδί, η Πανεπιστημιούπολη, η Ζωγράφου, η Κεσαριανή και σήμερα έφτασε εδώ πέρα.
Η μεθοδολογία κατασκευής και ο σχεδιασμός έχουν εντελώς καινοτόμα χαρακτηριστικά. Είναι ένα έργο το οποίο και στο τελικό το αποτέλεσμα θα αλλάξει την Αθήνα.
Σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση να περάσουμε τώρα, ένα τρίχρονο αγοράκι κατέληξε στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου είχε μεταφερθεί με δύσπνοια και βήχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ο Κώστας Γαζούλης έχει το ρεπορτάζ.
Είναι υπό διερεύνηση τα αίτια του τραγικού αυτού θανάτου που προκαλέσει θλίψη σε ολόκληρο τον νομό και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κυπαρισίας. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το πρωί της περασμένης Δευτέρας, οι γονείς του, ένας υπήκος από την Ουγγαρία, ο πατέρας του και από την Αγγλία η μητέρα του, μετέφεραν το τρίχρονο αγόρι στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου είχε έντονα συμπτώματα δύσπνοιας αλλά και βήχα. Κρίθηκε σκόπιμη η νοσηλεία του στην παιδιατρική κλινική. Υποβλήθηκε μάλιστα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που σύμφωνα με πληροφορίες δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό. Το παιδί παρέμεινε λοιπόν το συγκεκριμένο βράδυ, το βράδυ της Δευτέρας, στο Γενικό Νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 7, η κατάσταση υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει καρδιακή κάψη και στη συνέχεια να υποστεί καρδιακή ανακοπή. Για περισσότερες από 2 ώρες, ολόκληρο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου της Κυπαρισίας προσπαθούσε να επαναφέρει το παιδί, να κάνει ανάγνυψη. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και λίγο μετά τις 9 κατέληξε. Ήδη η σωρός του παιδιού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία νεκροψία της Κορίνθου που έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται σε μερικές μέρες από τώρα, καθότι έχει υποβληθεί και σε κάποιες ειδικές εξετάσεις τόπιν εντολής της ιατροδικαστή. Και αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξει. Ταυτόχρονα θα έχει διαταχθεί κέντρική διοικητική εξέταση με απόφαση του διοικητή, του κ. Θοδωρόπουλου, της ΕΚΤΗΣ, είπε, για να διαπιστωθεί τυχόν παραλήψεις αλλά και όλα όσα συνέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο.
Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθρέων τσιγάρων που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Ανακρίτρια και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκηση συνολικά 10 κατηγορουμένων, ανάμεσά τους και οι εγκέφαλοι της συμμορίας με τα προσωνύμια Πρόεδρος και Πούτιν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Νικολάου.
Μια μαραθώνια διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνολικά 10 προφυλακίσεις για το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθρέων τσιγάρων που εξάρθρωσε η αστυνομία τις προηγούμενες ημέρες. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι και τα δύο αδέλφια φερόμενα ως αρχηγοί της ομάδας των τσιγαράδων, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκαν τις απολογίες τους στο βαρύτατο κατηγορητήριο που τους αποδίδει σωρία κακουργημάτων. Υποστήριξαν σύμφωνα με πληροφορίες ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έγιναν στόχος αντίπαλων οικονομικών συμφερόντων. Σε συνολικά 26 άτομα πέρασε χειροπέδες η αστυνομία, 10 οι προσωρινά κρατούμενοι, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ενώ να πούμε ότι η ανάκριση συνεχίζεται, καθώς εκτός από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα τα οποία είναι γνωστά στις αρχές και ο ρόλος στην υπόθεση θα ερευνηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας. Υπάρχουν και άλλοι συμμέτοχοι στο κύκλωμα, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο πρώην βουλευτής Κορινθίας και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσης Παπαλιγούρας. Διετέλεσε πρόεδρος της ΟΝΕΔ την περίοδο 1976-77 και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1981. Διετέλεσε ακόμη υπουργός Δικαιοσύνης και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή. Υπήρξε ένας ουσιαστικός γνώστης του ευρωπαϊκού δικαίου και της νομισματικής ιστορίας, σχολίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η συνεισφορά του στο δημόσιο βίο χαρακτηρίστηκε από σεμνότητα, σοβαρότητα, κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στη διαφορετική άποψη, ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Ως έναν πολιτικό που συνδύασε τη μαχητικότητα με το μέτρο και την αθόρυβη προσφορά, χαρακτηρίζει τον Αναστάση Παπαλιγούρα πρωθυπουργός. Στο μήνυμά του για τον θάνατο του πρώην υπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν ευπατρίδη της πολιτικής που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Σε ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατία, αναφέρει ότι ο Αναστάσης Παπαλιγούρας υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα. Εκτός συνόρων θα περάσουμε και πάλι με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη που είναι και πάλι μαζί μας. Στην διαδοχό του στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας επέλεξε σήμερα ο ηγέτης της χώρας, ο Κιμ Γιονγκούν, για το ποια είναι. Θα μας ενημερώσεις, Δημήτρη.
Ακριβώς. Είναι ο δικτάτορας, ο βορειοκορεάτης δικτάτορας, επέλεξε την κόρη του, 13 χρονών, ως διαδοχό του. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας στους βουλευτές.
Πότε θα αναλάβει καθήκοντα, δηλαδή 13 χρόνια.
Την προλυένει το έδαφος. Σίγουρα θα χρειαστούν λίγα χρόνια ακόμα, προκειμένου να ενηλικιωθεί, τουλάχιστον να φτάσει στα 17, εικάζω. Είναι πολύ λίγα όσα γνωρίζουμε για την Kim Joo-ae, η οποία τους τελευταίους μήνες φωτογραφίζεται τακτικά δίπλα στον πατέρα της και μάλιστα σε σημαντικές εκδηλώσεις Βαγγέλη, όπως η επίσκεψη στο Πεκίνο και το Σεπτέμβριο, το πρώτο γνωστό της ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νοτιού Κορέας δήλωσε ότι έλαβε υπόψη μια σειρά από περιστάσεις συμπεριλαμβανομένες της ολοένα και πιο εμφανούς δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις για να καταλήξει σε αυτή την εκτίμηση. Η υπηρεσία αυτή δήλωσε ότι θα παρακολουθεί στενά αν η 13χρονη θα παραστεί φέτος στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας, θα διεξαχθεί αργότερα αυτό το μήνα, το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε 5 χρόνια, Βαγγέλη.
Η αλήθεια είναι, γνωρίζουμε όλοι, ότι με το σταγονόμετρο και πολύ επιλεκτικά βγαίνει κάθε είδηση από την Βόρεια Κορέα προς τον έξω κόσμο. Έτσι.
Ακριβώς.
Είναι μια χώρα η οποία είναι απομονωμένη.
Και κάθε μέρα παίζουν τα μεγάφωνα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ύμνους για τον Κιμ Γιονγκούν και για τον πατέρα του βεβαίως. Είναι μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη σε κανένα επίπεδο. Και βεβαίως ο λοιμός τη θερίζει, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και όσα καταφέρουν να βγουν έξω βγαίνουν από αυτούς που καταφέρουν να ξεφύγουν από αυτό το καθεστώς, Βαγγέλη.
Θα έβαζα πάντως στοίχημα ότι θα δίνεις τα πάντα για να μπορούσες να πας να κάνεις ρεπορτάζ εκεί.
Ναι, Θα μου άρεσε
ισχύει
πολύ.
Και για μένα αυτό.
Ναι,
γι' αυτό
είναι,
και
είναι ωραίο. Έχει κάνει το πανοράμα του BBC
ενδιαφέρον.
Μια εκπληκτική, έτσι μια και το λες τώρα, ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ. Πέρναγε το τρένο και με κρυφή κάμερα τραβούσε ο δημοσιογράφος και ήταν η πάγκη της λαϊκής αγοράς απλωμένη και υπήρχαν μόνο στραγάλια. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Είναι ασύλληπτο μέρος. Είναι ασύλληπτο μέρος. Γεγονός είναι.
Για να δούμε τώρα και κάτι στην άλλη πλευρά. Αρκετοί ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντιτάχθηκαν στον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ και ψήφισαν τελικώς υπέρ της κατάργησης των επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών που έχουν επιβληθεί στον Καναδά, επιφέροντας μια συμβολική ήττα στον Ντόναλντ Τραμπ που απειλούσε τους λεγόμενους αντάρτες της παράταξής του κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ψηφοφορίας, Δημήτρη.
Έτσι είναι, Βαγγέλη. Το κείμενο θα πρέπει να υιοθετηθεί από την Γερουσία. Όμως, ακόμη και αν περάσει από την Άνω Βουλή, είναι βέβαιο ότι θα ασκηθεί βέτα από τον ένικο του Λευκού Οίκου, ο οποίος έχει μετατρέψει τους δασμούς, όπως έχουμε παρατηρήσει όλο τον τελευταίο χρόνο, σε ακρογωνία ολίθο της πολιτικής του και σε διπλωματικό μοχλό πίεσης. Μόνο αν εξασφαλιστεί σε νέα ψηφοφορία στο Κογκρέσιο πλειοψηφία 2 τρίτων, θα μπορέσει να ξεπεραστεί το βέτο, κάτι εντελώς απίθανο, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν το τρέχον διάστημα την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και είπαμε ότι το χθεσινό ψήφισμα έχει κατά συνέπεια κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Υπάρχει και άλλη μια σημαντική εξέλιξη από την Αμερική της τελευταία μία ώρα. Ο επικεφαλής της πολιτικής για την προστασία των συνόρων στις ΗΠΑ, ο Τόμ Χόμαν, ανήγγειλε τον τερματισμό της επιχείρησης εντατικών ελέγχων μετανάστευσης από την Υπηρεσία Μετανάστευσης, τη γνωστή μας ICE, στη Μινεσότα, που προκάλεσε τεράστια προβλήματα και με τους θανάτους των δύο πολιτών. Ο Χόμαν, λοιπόν, γνωστός και ως τσάρος των συνόρων, δήλωσε ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων μετανάστευσης στη Μινεσότα θα τερματιστεί, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε τελικώς το αίτημά του για τον τερματισμό της επιχείρησης μετά από εβδομάδες πολιτικής έντασης και ταραχών, Βαγγέλη.
Έχουν πάντως οι διπλωματικές σχέσεις διαταραχθεί με τον Καναδά, Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, μετά την εξέλιξη αυτή με τους δασμούς, μετά τον διπλασιασμό, την εκτόξευση των δασμών από την αμερικανική πλευρά, αλλά και τις κάθε τόσο έτσι μπηχτές για προσάρτηση του Καναδά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Που θα ήθελε ο Τραμπ να γίνει πεντηκοστή στην πρώτη πολιτεία, έχει πει. Ο Μαρκ Κάρνεϊ βέβαια έχει αντιδράσει πολύ έντονα σε όλη αυτή την στάση, είναι σαφώς εναντίον του Τραμπ. Ο Καναδάς δεν πάβει να παραμένει μια πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη.
Και στενή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και λόγω της γειτνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χιλιάδες χιλιόμετρα κοινών συνόρων, είναι γεγονός ότι ίσως θα πρέπει μελλοντικά να βελτιωθεί αυτή η προς το παρόν δύσκολη σχέση.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για τα ρεπορτάζ σου. Επιστρέφουμε αλλάζοντας κλίμα. Ο πρώτος ημιτελικός του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε με ενθουσιασμό χθες εδώ στην ΕΡΤ, σε μια βραδιά όπου το κοινό έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι θεατές ψήφισαν τα τραγούδια που θέλουν να δουν να συνεχίζουν στο μεγάλο τελικό, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. 7 υποψήφοι λοιπόν προκρίθηκαν ήδη για τον τελικό, ενώ αύριο 14 ακόμη νέοι καλλιτέχνες θα διεκδικήσουν τις υπόλοιπες θέσεις. Ο διαγωνισμός κορυφώνεται, θυμίζουμε, την Κυριακή, οπότε και θα αναδειχθεί στο μεγάλο εθνικό τελικό το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης. Να ακούσουμε τι δήλωσαν οι παρουσιαστές, η Μπέτη Μαγκύρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά.
Νιώθω ότι η ΕΡΤ βάζει βάσεις στο να φτιάξει ένα θεσμό, μια πόρτα ανοιχτή σε δημιουργούς, σε ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική, να καταθέσουν την αγάπη τους και το ταλέντο τους.
Υπέροχη βραδιά, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα μέσα στο στούντιο, να το πω, στο πλατό. Τα παιδιά ήταν καταπληκτικά όλα, δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό.
Είμαι φοβερά ενθουσιασμένη, λίγο αγχωμένη και φοβερά χαρούμενη που, εντάξει, είμαι η πρώτη ανάπηρη που θα κάνει παρουσίαση εθνικού διαγωνισμού. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, ένα πολύ μεγάλο ρολάρισμα για άτομα με αναπηρία σε δημόσια θέα, στη δημόσια ζωή, στην τηλεόραση. Είναι φοβερά σημαντικό.
Αθλητικό δελτίο.
Στην εθνική ενημέρωση μαζί μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Είχαμε κλήρωση Nations League, Τάσο.
Σωστά, και μόλις τώρα βγήκαν οι όμιλοι και της πρώτης κατηγορίας.
Φρέσκα νέα μας φέρνεις.
Ολόφρεσκα είναι, μόλις τώρα βγήκε. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι στο πρώτο κρουπ δυναμικότητας για πρώτη φορά στην ιστορία της και ανήκει στον δεύτερο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει της Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες, οι τρεις ομάδες, οι τρεις αντιπαλοί μας, αυτές τις ομάδες με την ελληνική. Φυσικά και στους άλλους ομίλους γίνεται ένας πραγματικός χαμός με πολύ σπουδαία ζευγάρια. Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία στον πρώτο όμιλο, Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία, μόνο από τα ονόματα καταλαβαίνεις, και στον τέταρτο όμιλο Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία. Όλα αυτά είναι για το πρώτο γκρουπ. Τα υπόλοιπα είναι για το δεύτερο γκρουπ. Άλλοι 8 όμιλοι συνολικά για το δεύτερο γκρουπ, 4 και άλλοι 4 για το τρίτο γκρουπ. Αυτά όσον αφορά. Τώρα οι αγώνες είναι το Σεπτέμβριο, και οι πρώτοι αγώνες, και θα έχουμε και περισσότερα στη συνέχεια ή αύριο πλέον. Κύπελλο Ελλάδας, ναι, ναι. Θα πω μόνο χθες.
Δύο κουβέντες και για το κύπελλο, ναι.
Πάω Κόφι είναι ο τελικός. Ο Λεβαδιακός νίκησε τον Όφι. Συγγνώμη, ο Όφι νίκησε το Λεωφορείο στη Λιβαδιά με 1-0 και πήρε το εισιτήριο μετά το 1-1. Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει και στη Λεωφόρο 1-0, νίκησε και τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα με 2-0. Ο τελικός στο Πανθεσσαλικό το Σάββατο 25 Απριλίου. Να πούμε μόνο ότι Νέιτζελ Χέις Ντέιβις και επισήμως είναι παίκτης του Παναθηναϊκού έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων για 2,5 χρόνια, και στις 9 και 4. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, 28 διαγωνιστική για την Ευρωλίγκα.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε την Νικολέτα Γιακοπούλου.
Την Παρασκευή περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και καταιγίδες ισχυρές σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα πιο ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 8 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παροδικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Earth News Radio, earthnews.gr. Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ Τσικνοπέμπτης.